Кадылар, 12-нче бап. Ефраим акайлары топлашып, Цафонга келделер ве Ифтахка бойле дедилер. Сен Амонулларнен женке кеткенде, не үчүн бизни чагырмадың? Бойле япканың үчүн биз сени эвиңнен берабер якажакмыз. Ифтах оларга жавап берди. Мен ве халкым Амонулларнен катты давалаштык. Мен сизлерни чагырган эдим, амма сиз мага ярдымга келмедиңиз. Сизлерден ярдым келмейдегин аңнаган сон, мен озым, жаныңны аямайып, Амонулларга каршы чыктым. Раббы оларны менің колыма берді. Сизлер энди не үчүн мага каршы женклешмеге чыгасыңыз? Ифтах бутун Гилад сакинлерине топлап, Ефраимлилерге каршы жең башлады. Ефраимлилер, эй Гиладлар, сиз Ефраим ве Менаше топрагында яшаган Ефраимли качакларсыңыз. Деп Гиладыларны ахаретлегенлері үчін Гиладылар Ефраимлілерінің ордусына ұжым етіп, оларны еңділер. Гиладылар Иордан өзенінің сай ерлеріні запт етіп, Ефраимлілерінің елларыны қапаттылар. Қачақ Ефраимлілерінің бірде-бірі, маңа о бір ялға кешмек керек десе, Гиладылар ондан, сен Ефраим қабилесінден дегілсің ма? Деп сұрай еділер. О, йоқ, деп жевап береді. Ләкін Гиладылар, Айса шип болет сөзіні айт дейеділер. Ойсе, сөзіні доғры айтып оламай, сип болет деп телефуз етейеді. Оны тұтып, Иорданның сай ерлерінде өлдіре еділер. О вақытта 42 бин Ефраим аскері өлдірілген еді. Ифтах 6 ел девамында Исраилінің қадысы олды. Сон Гиладылы Ифтах өлді, ве Гиладының бір шерінде дефнетілді. Ондан соң Исраилінің қадысы Вифлеемлі Иутсан олды. Оның 30 оғлы бар еді. 30 қызыны о сойындан тышқа ақайға берді. Оғылларына да сойындан тыш 30 қыз алды. О 7 ел девамында Исраилінің қадысы олды. Соң Иутсан олды ве Вифлеемде дефнетілді. Бұндан соңра Исраилінің қадысы Зевлун қабилесінден олған Элон олды. О 10 ел девамында Исраилінің қадысы олды. Соң Зевулун қабилесінден олған Элон олды, ве Зевулун топрақларындаки Аялонда дефнетілді. Ондан соң Исраилінің қадысы Пиратонлы Хиллел оғлы Авдон олды. Оның 40 оғлы ве 30 торыны бар еді. Олар 70 дане ешекке мініп юре еділер. О 8 ел девамында Исраилінің қадысы олды. Соң Пиратонлы Хиллел оғлы Авдон өлді, ве Пиратон шерінде, Ефраим топрақларында, Амалек дағларында дефнетілді.